Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj večerašnjoj emisiji ciklusa Teorijski profili možete slušati završni deo teksta Rod i problem univerzalija, katolička mobilizacija i seksualna demokratija u Francuskoj, čiji je autor Eric Fassin.
Katolička naturalizacija polne razlike u braku jasno potvrđuje esencijalističku prirodu argumenta protiv društvene konstrukcije roda. Međutim, kontrast između dveju strana u sadašnjoj francuskoj kontroverzi, realisti protiv nominalista, donekle komplikovaniji nego što se na prvi pogled čini, baš kao što je John Boswell sugerisao u vezi sa kontroverzom u okviru gay studija. Istina je da su konzervativni demonstranti objavili: želimo pol, a ne rod. Tako je jedan od transparenata prikazivao brkove na roze devojčici i grudnjak na plavom dečaku, uz komentar: ne hvala, to nije njihov rod. Na drugom su se mogli vidjeti devojčica obučena kao princeza i dečak kao Zoro, iako su začudo oboje bili plave boje. I natpis: ne dirajte nam naše rodne stereotipe. Ovo sugeriše da, paradoksalno, demonstranti protiv gej brakova nisu poricali da je rod društvena praksa. Samo su insistirali na očuvanju njene tradicionalne definicije. Odeća suprotnog pola se odbija samo ukoliko je odvojena od nečijeg istinskog pola. Neko mora da nosi neki deo odeće, ali zar to ne implicira da je i rod takav deo? Aktivisti pokreta Protest za sve nisu samo upotrebljavali reč rod, oni su je upotrebljavali ispravno. Za njih bilo je potrebno da se prirodni pol potvrdi i afirmiše društvenim rodom, uključujući i pravila o nošenju boja. Ipak stereotipni signali mogu da se pomešaju. Jedan drugi transparent je naglašavao: izbacite teoriju roda iz škole. Ali ilustracija je bila donekle čudna. Puž ne podsjeća li nas to na činjenicu da je hermafroditizam biološki fenomen? Ne bi li to moglo da znači da polna diferencijacija nije nužno pravilo prirode? Osim nevolja s rodom, može li biti i nevolja s polom? Ispostavlja se da je kontroverza komplikovanija nego što se na prvi pogled činilo. Krstaški rat protiv teorije roda zapravo nudi alternativnu teoriju u kojoj rod ponavlja pol kako bi ojačao njegovu prirodu. Ali šta je sa specijalistima rodnih studija, kao i sa feminističkim i LGBT aktivistkinjama? Da li su njihova akademska i politička nastojanja zasnovana na poricanju biologije, kao što tvrde njihovi protivnici? Da li govor o rodu isključuje uzimanje pola u obzir? Danas to svakako nije slučaj. Istina je da su rodne studije prvobitno počele s razlikovanjem od pola. 70. godina 20. vijeka feministkinje su ovaj koncept pozajmile od medicinskog i psihološkog diskursa iz 50. i 60. U to vrijeme rod je zaista bio za pol ono što je kultura za prirodu. Ali to ni na koji način nije impliciralo da je rod zasnovan na poricanju pola. Telo je bilo u velikoj meri stvarnost. U stvari, feministkinje su se prvobitno fokusirale na rod i nisu imale mnogo da kažu o polu. U početku su rodne studije prepustile biologiju biolozima. Međutim, danas stvari nisu iste. Koncept roda je izmislio John Money, psiholog, a razvio ga je Robert Stoller, psihijatar i psihoanalitičar, da bi analizirao i interseksualnost i transseksualnost. Obojica su verovali da medicina treba da ispravi greške prirode. Hirurgija može da popravi tela baš kao što bi klinike za transrodnost na Univerzitetu John Hopkins i na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu popravile umove, i psihološki i sociološki. Relativno skorašnje oživljavanje trans i interseks pitanja u feminističkim rodnim studijama promijenilo je sve navedeno. Poenta nije u tome da se popravi, već da se preispita politika popravljanja. Došlo je do pomeranja, od klinike do kritike. Pol je politička činjenica u najočiglednijem smislu. Država odlučuje ko je muškarac, a ko žena. Država odlučuje o uslovima da se postane muškarac ili žena. Država odlučuje da li će zadržati binarnu kategoriju ili će priznati u ovom ili onom obliku treći pol. Ovo implicira novo razumijevanje pola. On nije samo biološka činjenica, nije jednostavno datost. Pitanje koje se danas postavlja je sasvim drugačije od pitanja psihologa iz 50. godina prošlog veka. Pol se sada doživljava kao rezultat društvene konstrukcije. Da bismo to razumeli, možemo se vratiti na rad Alfreda Kinseya o seksualnosti. Paralela sa polnom razlikom pokazat će se korisnom. Nakon Drugog svjetskog rata Kinsey je postao poznat u Sjedinjenim Državama i širom svijeta po svojim izvještajima o seksualnom ponašanju muškaraca i žena. Dok su njegova empirijska istraživanja na mnogo načina bila u suprotnosti sa prihvaćenom vizijom seksualnosti Amerikanaca koja je u to vrijeme propagirana, ono što je vjerojatno najviše pogodilo javnost bila je prevalencija homoseksualnosti koju su otkrili. To je dovelo do dubokog nesporazuma. Mnogi su vjerovali da je Kinsey izmerio procenat homoseksualaca, naime 10% među muškarcima. U stvari, argumentacija ovog zoologa bila je sasvim drugačija. Mužjaci ne predstavljaju dve posebne populacije, heteroseksualnu i homoseksualnu. Svet neće biti podeljen na ovce i koze. Nisu sve stvari crne, niti su sve bele. Osnova taksonomije je da se priroda retko bavi diskretnim kategorijama. Samo ljudski um izmišlja kategorije i pokušava da ugura činjenice u odvojene rupe. Živi svijet je kontinuum u svakom svom aspektu. To nije značilo da je Kinsey odbacio kategorije. On je zapravo u svoje istraživanje uključio mnoge tabele, podelivši tako polni kontinuum na kategorije. Posebno je osmislio skalu od 0 do 6 koja jasno stavlja do znanja da je podjela proizvoljna, tačnije da je napravljena zato što je tako pogodnije. Međutim, on nikada nije podrazumevao da su te kategorije upisane u samu stvarnost. Druge kategorizacije su bile podjednako moguće i vjerodostojne. Bio je nominalista, a ne realista, da se vratimo na Boswellovu analogiju. Potpuno ista logika može se pronaći i u radu biološkinje N. Fausto Sterling. Nije slučajno. Ova feministička naučnica zapravo sama pravi poređenje, ali njen rad se fokusira na biološki pol, a ne na seksualnost. Njena argumentacija je prvi put objavljena 1993. godine u jednom naučnom časopisu. Tvrdila je da bi bilo prikladnije govoriti o pet polova, a ne o dva. Pored muškog i ženskog navela je herm, hermafrodite, merm, muške pseudohermafrodite i ferm, ženske pseudohermafrodite. Ova ironična sugestija je poslužila da se naglasi da je binarna podjela pola proizvoljna konstrukcija. Razlozi da se održi ovaj sistem, a ne bilo koji drugi, jesu sve samo nebiološki. Ako država i pravni sistem imaju interesa da održe dvodelni polni sistem, oni prkose prirodi. Biološki gledano, postoje mnoge gradacije koje idu od ženskog do muškog. Kriterijumi variraju u zavisnosti od osobe, ali može se tvrditi da se duž tog spektra prostire najmanje pet polova, a možda čak i više. Jednom riječju, pol je ogroman, beskonačno savitljiv kontinuum koji prekosi ograničenjima čak i na pet kategorija. Argument N. Fausto Sterling ne samo da je inicirao interseks pokret, već je također izazvao strahove Vatikana, možda isto koliko i rad Judith Butler. Dok je ova druga, poznata po svom radu o rodu, prva se bavi proučavanjem pola, ali obe to čine iz perspektive rodnih studija. Šta više, njihov napad na naturalizaciju polne razlike je dvosmeran, bila ona biološke ili ne. Nije ni čudo što je dve decenije kasnije u Francuskoj krstaški rat protiv teorije roda krenuo od udžbenika biologije. I upravo od tog pitanja, biologije polne diferencijacije. I nije iznenađenje što je njen članak iz 1993. objavljen na francuskom 2013. A nedavno je prevedena i njena najvažnija knjiga o politikama roda i konstruisanju polnosti iz 2000. godine. Ono što Fausto Sterling jasno ističe jeste da feminističke naučnice mogu da dovedu u pitanje konzervativno izjednačavanje nauke i zdravog razuma. Argumenti o prirodi ne mogu se oslanjati na autoritet biologije kao discipline. Fausto Sterling je očigledno nominalistkinja. Zbog toga je prihvatila kritike upućene njenoj slici kontinuuma. U istovetno naslovljenom članku iz 2000. godine, pet polova, revidirajući svoju prethodnu argumentaciju u istom časopisu, revidirala je i svoju formulaciju. Moglo bi izgledati da je prirodno smatrati da interseks i transrodne osobe žive na pola puta između muškaraca i žena, ali muško i žensko, maskulino i feminino, ne mogu se raščlaniti kao neka vrsta kontinuuma. Umjesto toga, pol i rod se najbolje konceptualizuju kao tačke u višedimenzionalnom prostoru. Nominalizam koji se proteže od Judith Butler do N. Fausto Sterling je očigledno centralna tačka u definisanju današnjih teorija roda. Ali ono što rad ove potonje pokazuje jeste da se rod, budući da funkcioniše kao koncept, ne primenjuje samo na empirijsku realnost rodnih stereotipa, već on također ruši mitove o polu. Analogija s Boswellovom analogijom pokazuje se korisnom barem na dva načina. Prvo, ona nam pomaže da mislimo da se polemika protiv rodne teorije koja je pokrenuta u Vatikanu, a koju su u Francuskoj u kontekstu političke borbe protiv braka za sve 2010. godine preuzeli katolici i dalje sekularni konzervativci, može shvatiti kao kontroverza. Naravno, demonstranti iz pokreta Manif pour tout i akademski stručnjaci za rodne studije ne pripadaju istoj oblasti. Međutim, ova konzervativna inicijativa ne samo što je predstavila pojam roda široj publici, nego je također pokrenula raspravu u kojoj su termini pozajmljeni od njenih protivnika. Za ili protiv pola? Posljedica je da isti oni katolici koji odbacuju seksualnu demokratiju kako bi sačuvali transcendentnu definiciju polnog, a samim tim i društvenog poretka, na kraju učestvuju u demokratskim debatama. Njihov retorički uspjeh ispostavlja se kao politički poraz. U isto vrijeme analogija pomaže da se kontroverza razume na različite načine. Zapravo razlika nije između onih koji vjeruju u rod i onih koji ne vjeruju. U stvari, stalno je potrebno podsjećati da postoje različite teorije o rodu, ne samo unutar polja roda, već i među njegovim kritičarima. Katolički aktivisti i njihovi saveznici vjeruju u rodne stereotipe, što potvrđuju i njihovo uporno kodiranje boja demonstracionih znakova i preferencija za oblačenje u roze i plavo. Ono što je specifično za njihovu teoriju roda jeste insistiranje na tome da rod bude prilagođen polu, tačnije njihovom shvatanju biologije, koje više duguje konzervativnom zdravom razumu nego nauci. Nasuprot tome, kao što rad N. Fausto Sterling jasno pokazuje, teorije o rodu koje trenutno preovlađuju u oblasti rodnih studija nisu zasnovane na poricanju pola. Naprotiv, feministkinje danas uključuju pol u svoje teorijske modele. Nasuprot onome što bi konzervativni slogani mogli da sugerišu, želimo pol, a ne rod, katolici imaju mnogo toga da kažu o rodu, baš kao i rodne studije o polu. Zbog toga je logičnije, u Boswellovim terminima, govoriti o dve strane ove borbe, nego o neprijateljima teorija roda. Zaista, danas postoji istinska suprotnost između esencijalista i socijalnih konstrukcionista, ili između realista i nominalista. U obračunu sa logikom kontroverze, ovaj epistemološki rečnik pokazuje se adekvatnijim od ideološkog. Ali ima još toga. Govorenje u terminima prirode i kulture nije samo netačno. Također, što je dublje, pogrešno usmereno i obmanjujuće kako sa teološkog stanovišta, tako i iz perspektive rodnih studija. S jedne strane, kao što je ranije rečeno, Vatikan je tako bio naveden da spoji prirodni zakon i zakone prirode, uz rizik da pomeša Boga sa određenim biološkim elementom, kako bi izbjegao istorijsku i političku logiku seksualne demokratije. S druge strane, može se steći pogrešan utisak da su rodne studije još uvijek definisane razlikom između pola i roda. U stvari, ne samo da ova dva pojma više nisu u suprotnosti, već takva formulacija također izostavlja mnogo toga što studije roda trenutno zahvataju. Uglavnom, polje koje se u početku razvilo nakon de Beauvoirinog drugog pola i njenog čitanja Claude Lévi-Strausa, danas ima malo šta da kaže o prirodi i kulturi, ne samo zato što je pol podveden pod pitanje roda, već i zbog toga što je definicija roda dvojaka, kako nas je historičarka Joan Scott naučila u svom klasičnom članku iz 1986. godine o ovoj korisnoj kategoriji. Srž definicije počiva na integralnoj vezi između dveju tvrdnji. Rod je konstitutivni element društvenih odnosa zasnovanih na uočenim razlikama između polova, a rod je primarni način iskazivanja odnosa moći. Dok se prva tvrdnja uklapa u trenutnu kontroverzu o polu i rodu, druga otvara potpuno nove perspektive. Većina trenutnih istraživanja u polju rodnih studija ima veze sa označavanjem odnosa moći, to jest izvan roda i pola. Zaista, napadi na teoriju roda mogu se tumačiti upravo u tim terminima, jer oni istovremeno označavaju i religiju, i rasu, i klasu, i naciju, pozivajući na čitanje u ključu intersekcionalnosti.
U emisiji Teorijski profili slušali ste završni deo teksta Rod i problem univerzalija, katolička mobilizacija i seksualna demokratija u Francuskoj, čiji je autor Eric Fassin. Ovaj tekst preuzet iz druge svjetske časopisa Religion and Gender za 2016. godinu, prevela je s engleskog jezika Milica Sekulović. Čitao je Aleksandar Božović.